Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë. Unë jam Martan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion mes të tjera shjoftojmë të ndiqni. Një shpërthim e ka tronditur sot Mitrovicën, nuk raportohet për të lënduar, por dëmet materiale janë të mëdha. Antarësimi i Kosovës në institucione financiare ndërkombëtare nuk u shfrytëzua sa duhet. Arsimi në Kosovë do nënshtrohet për herë të parë testit ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ashtu si që thamë në fillim, pak pas orës 6 të mëngjesit të sotën, pjesa veriore Mitrovicës është tronditur nga një shpërthim i cili ka shkaktuar dëme materiale por jo dhe në njerëz. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se njësitë e hetimit janë duke hetuar rastin që është karakterizuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se incidentet e tilla nuk janë befasuese dhe duhet parë si presion për arritjen e kërkesave maksimale të serbëve në dialogun Serbi-Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Beslimi.
Shpërthimi që ka ndodhur sot në Mitrovicën e Veriut pak pas orës 6 të mëngjesit ka rezultuar me dëme materiale por pa pasoja fizike në njerëz. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kanë theksuar se shpërthimi dysholl të jetë shkaktuar nga një granat dore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se menjëherë pas shpërthimit zyrtarët e policisë dhe ekipet e deminimit kanë dalë në vend të ngjarjes.
Po rreth orës 6 në rrugën Kral Petri në Mitrovicë ka ndodhur një shpërthim, dyshohet të jetë granat dore, me që rast janë dëmtuar rreth 9 automjete si dhe 10 lokale. Afër vrejën dëmtime të teksueshme, nuk raportohet për lëndime në njerëz. Rasti është klasifikuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Të gjitha ekipet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes duke përfshirë rastin të deminimit. Dhe rastin është ende në hetime.
Hoxha ka shtuar se policia e Kosovës po zhvillon procedurat hetimore për zbardhjen e rastit, i cili është vlerësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Ndryshe nga vitet e mëparshme, në muajt e fundit në Mitrovicën e Veriut nuk ishin shënuar shpërthime, por shpërthimi së shtunës ka nxitur reagimin e njozve të rrethanave të sigurisë në vend. Naim Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se incidenti i fundit në Mitrovicën e Veriut nuk është befasues, madje as rezultat dati incidentit i cili ka kaluar pa pasoja fatale për njerëz. Sipas tij, gjithë kjo është në vazhdim natyrë angazhimeve dhe përpjekjeve destruktive të palës serbe që ta mbajnë në tension situatën në veri.
Ajo është e ditur, janë shërbime të sekrete serbe që e mojnë të tensionuar situatën atje. Pala serbe është aty, ato e dinë krejtë dhe faktorin ndërkombëtar dhe na e dinë, edhe ata e dinë që na e dinë. Dhe kur gjonë nuk është të ere, pra ma situata e tensionu me aty, ose e kanë instrumentalizu ndo një grupë radikale atje që për mes tina e majnë situatën të tensionu me atje.
Maloku shtoj se të gjitha këto janë porosise, kinse, nuk është bërë zgjidhja në veriun e Kosovës, dhe se ata kërkojnë zgjidhje deri në përmbushjen e kërkesave maksimale që kanë serbët e veriut të Kosovës dhe e vetë Serbia.
Këto janë dhe prime shtyse për me pru dialogun me atë përfundim që asociacioni komunave me marë kompetenca ekzekutive dhe mu kriju që ajo mini Republikë Srpska në teritorin e Kosovës. Ndoshta ma me pak kompetenca se sa që i ka Republika Srpska, por një farë forme me kriju ata një mini shtet ma në Kosovës.
Ndryshe, shpërthimi së shtunës në Mitrovicën e Veriut ka ndodhur para një lokali afarist, me që rast janë dëmtuar edhe xhamat e veturave dhe banesave në afërsi. Tash për tash, sipas zyrtarëve të policisë, ende nuk ka persona të dyshuar dhe nuk dihen motivet e shpërthimit në Mitrovicën e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga ekonomia. Kosova, pas shpalljes së pavarësisë, është antarësuar në disa institucione të rëndësishme financiare ndërkombëtare. Por pavarësisht kësaj, ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se autoritetet kompetente, por as sektori privat nuk ka shfrytzuar mundësitë për fonde në këto institucione. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës në vitin 2008, Kosova është antarësuar në disa mekanizma financiare financiarë ndërkombëtar, kurse përpjekjet të vazhdojnë edhe pranë ndarësimeve në organizata të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Në maj të vitit 2009, Kosova ishte bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, kurse në qershor po të këtij viti u pranua edhe në Bankën Botërore. Ndërkaq në fund të vitit 2012, Kosova u antarësua edhe në Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Zyrtar qeveritar dhe ekspert ekonomist në atë periudhë konsideronin se antarësimi i Kosovës në këto institucione financiare do të krijojë siguri ekonomike, do të arrisë imazhin e Kosovës në tregjet financiare dhe besimin e investitorëve të huaj. Por cilë është vlerësimi tyre pas 6 vitesh, respektivisht pas 2 vitesh të pranimit? Cilat janë përfitimet dhe sa është vlera borxheve në këto institucione që konsiderohen kryesore në Kosovë? Shefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë Arjan Zeka në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se antarësimi i Kosovës në këto organizata ndërkombëtare financiare nuk është frytzuar në nivel të duhur. Ai thotë se kanë munguar projektet e nevojshme për shkak të mungesës e kapaciteteve të kufizuara njerëzore në institucionet e Kosovës.
Në bazë të kontakte të shtetit tonë, në bazë kontakte që kemi pas me institucione, na është tënë që natyrisht kërkesat ose aplikacionet për financim kanë qenë mangësa, ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kapacitetin e dinë ekuvizuar njerëzor mbrana institucioneve tona.
Edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, konsideron se pas njohjeve politike në aspektin ekonomik, rëndësitë e madhe ka pasur antarësimi Kosovës në këto mekanizma financiare ndërkombëtare. Këto antarësime, thotë Demi, kanë konfirmuar shtetësinë e Kosovës dhe janë mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, por që deri më tani nuk janë shfrytzuar as nga ekzekutivi, por as nga sektori publik.
Mundësit janë, po janë shfrytzuar shumë pak, madje edhe takimet që kemi pas me përfaqësues të Bergjit, që kanë takuar me organizata shtetit civil, ankesa tyre ka qenë se nuk po arrin të marrin ofertat mira, çon nga qeveria e Kosovës, çon nga sektori privat për të financuar. Mundësit janë që ata të financojnë shumë më shumë, por kërkojnë aplikime konkrete dhe kredibile, cilat ata nuk po mund t'i gjejnë Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se përfitimet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar janë të pranishme sepse qasja në huazimesh me kushtet evolitshme financiare, po ashtu përfitime ka dhe nga grantet të ndryshme të Bankës Botërore. Muharrem Shahini, drejtor në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se deri në fund të muajit janar të këtij viti, borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar ka arritur në 106.3 milion euro, kurse ndaj Bankës Botërore ku përfshihet edhe borxhi ka arritur në shumën 214.9 milion euro.
Fondet e huazuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar janë më shumë për kroje buxhetore, kurse fondet të cilat janë të huazuara nga Banka Botërore janë për financimin e projekteve të ndryshme, siç janë modernizimi i sektorit publik, regjistrimi i pasurisë patonshme dhe katastrit në Kosovë, bujqësia, zhvillimi rural, pastrimi dhe rikuperimi i tokave.
Ndërkaq një bank tjetër që zyrën e ka pasur në funksion dhe ka ndihmuar zhvillimin e Kosovës duke përfshirë këtu edhe sektorin privat, edhe pa qenë anëtare e saj, është Banka Evropiane për Zhvillim dhe Ndërtim. Në këtë institucion financiar, Kosova është bërë anëtare në fund të vitit 2012. Në një përgjigje të shkurtër përmes postës elektronike, udhëheqësi i zyrës së Bergjit në Kosovë, Anton Kobakov, ka thënë se kjo bankë që nga viti 2013 ka nënshkruar 18 projekte me një vlerë prej 59 milion euro. Ndryshe Bergji ndihmon sektorin privat po ashtu edhe atë publik. Në të shumtën e rasteve nuk kalojnë më shumë se 70% të kostos totale të projektit. Përfaqësuesi i bizneseve në Kosovë Arjan Zeka shpreh se nga kjo bankë bizneset private kanë pasur për kraje, por megjithatë ai thotë se kërkesat për financim kanë qenë modeste.
Faktikisht nuk është shfrytzuar sa duhet nga ana e asë ndërmarjeve vendore, asë institucioneve të vendit. Shumë për këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare ofrojnë financime kushtet vëlleshme, sidomos për projekte tjera që kanë bëjnë në mjedisin ose trajtimin e mbeturinave, ujrave të zeza, është ka hapësirë të madhe që të shfrytëzohen këto burime financimit të që natyrisht duhet punohet shumë aty.
Kurse Agrondemi vlerëson se sektori privat nuk ka shumë informacione për procedurat e aplikimit dhe mundësisë së shfrytëzimit të këtyre fondeve. Dhe për këtë, ai fajson qeverinë e Kosovës për mos informim të sektorit privat.
Dhe për këtë do duhet që të ekzistonte një zyrë apo një zyrtar në kuadrin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik apo Ministrisë së Financave, i cili do të mirej pikrisht me kërkesat e këtyre bizneseve për financim dhe do t'i adresonte në bazë kërkesave të Berzhit me qëllim që të biznese ta kenë këtë mundësi, për shkak se bankat komerciale janë shumë më lehtë për me marë financim, por kamata janë shumë më të mëdha se ato të Berzhit.
Ndryshe Demi thekson se përveç deklaratave që kanë dhënë autoritetet kompetente se do të ndihmojnë bizneset në këtë drejtim, deri më tani nuk ka asgjë konkrete që të ndihmojnë apo informojnë bizneset që të kenë qasjen në fondet e Berzhit. Fondet e këtij institucioni financiar, siç thot ai, për bizneset private janë më profitabile sesa për sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Testi i vlerësues ndërkombëtar për arsim do të tregojë më së miri nivelin e arsimit në Kosovë, thon njohës të çështjeve të arsimit. Deri më tani Kosova nuk ka pasur asnjë vlerësim ndërkombëtar mbi arsimin, derisa testet kombëtare të mbajtura çdo vit nuk kanë treguar rezultate të mira. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova gjatë këtij viti për herë të parë do t'i nënshtrohet një vlerësimi ndërkombëtar për arsim. Zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thon se kanë filluar përgatitjet për këtë test. Programi për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA është një vlerësim ndërkombëtar për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Kushtrim Shkodra, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se ky vlerësim ndërkombëtar do të vlerësojë nxënësit në çfarë mase mund të aplikojnë njohuritë e tyre, dhe se në çfarë mase ata mund të marrin pjesë në shoqëri dhe ekonomi.
Kosova në prill të vitit 2014 ka mbajtur testin e parë pilot, që nënkupton pjesëmarrjen e parë të Kosovës në programin për vlerësim PISA në vitin 2015. Agjensioni gjerman GEZ është duke përkrahur vazhdimsi këtë proces, duke filluar nga planifikimi deri tek zbatimi përfshirë edhe raportin kombëtar të rezultateve që do të publikohen në vitin 2016. Domthonjë kjo është e tëra sa na përket neve sa i përket PISA.
Pjesë e testit vlerësues ndërkombëtar për arsim PISA janë 72 vende të botës dhe organizohet nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Kosova ka aplikuar për të përfshirë në grupin e shteteve që aplikojnë këtë test në vitin 2012. Ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë nuk presin ndonjë rezultat të mirë nga ky vlerësim. Dugagjin Popovsi, ekspert i çështjeve të arsimit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar, dhe sipas tij kjo tregon se nga ky test nuk mund të pritet shumë.
Po nga ajo që shihet prej testeve kombëtare ku tregohen rezultate mjaft të dobta, duke marrë parasysh edhe shkallën e lartë të kopjimit që ndodh në Kosovë, unë mendoj se Kosova nuk mund të pret ndonjë rezultat të mirë nga testi PISA. Në fakt të gjitha vendet e Ballkanit kur kanë hyrë për herë të parë kanë treguar rezultate jashtëzakonisht dobta. Pastaj disa prej tyre janë përmirësuar, disa të tjera kanë mbetur përsëri nga fundi i listës, pra nuk kanë shënuar përmirësim.
Kalueshmëria e provimit të maturës në Kosovë në vitin 2014 ishte 52.5%, që ishte konsideruar një sukses nga zyrtarët e Ministrisë së Arsimit. Megjithatë, me këto rezultate në atë kohë nuk ishin pajtuar njohës të çështjeve të arsimit. Ata kishin theksuar se ka pasur shumë parregullsi gjatë mbajtjes së provimit të maturës dhe se nuk është rezultat real. Sidoqoftë, Popovsi thekson se testi vlerësues ndërkombëtar në arsim është një gjë e mirë, pasi që Kosova po fillon të krahasohet me vende tjera.
Deri tani në mas të madhe kemi qenë vetë referent, gjithkush i ka interpretuar rezultatet ashtu si i ka pëlqyer ose i ka pas sukseset aty ku nuk janë. Ndërsa tani do ta kemi një test të pranuar ndërkombëtarisht ku ne si shtet do të mund të krahasohemi me shtetet e tjera dhe ta shohim se ku jemi. Pastaj nëse nuk dalim mirë, atëherë besoj që ky do të jetë një sinjal shumë i fuqishëm për gjithë shoqërinë se sistemi i arsimit duhet të përmirësohet.
Sistemi arsimit në Kosovë dhe në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore. Mirpo thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fushë është cilësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Aty keni edhe materialet e tjera të shumta që ofron në formatet ndryshme si audio me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdoj me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht nga Macedonia, me një kronik për çështjen e taksistëve të Shkupit. Nga bota kemi shkputur lajmin për rrezikun që Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare të mbylli për shkaqe buxhetore, si dhe materialin e veçantë për vrasjen e liderit opozitar rus Boris Nemtsov. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sa herë vizitoni Shkupin, e dini që nuk është as pak problem të gjesh një taksi, pasi në kryeqytetin Maqedon funksionojnë disa mira të tillë. Mirë po, udhëtimi me taksi në këtë qytet mund të karakterizohet me habi të madhe kur dëgjon se shoferi mund të jetë inxhinier, profesor apo i kualifikuar për një profesion krejtësisht tjetër. Kushtet e rënda ekonomike dhe problemet e tjera ka bërë që këta njerëz të nisin punë si taksist. Mirë po, numri i madh i taksistëve mund bie për shkak të rregullave të reja të licencimit. Zërieta Hajro Jahjaga si detajet.
Taksistët në Maqedoni thonë se konkurenca jo lojale, si dhe kërkesa e fundit e dikasterit të transportit dhe lidhjeve për të pejisur me licencat e veçanta pune, ku veç njohurive për komunikacion, nevojitet që edhe automjetet e cilat punojnë si taksi të përmbushin kritere evropiane, ka bërë që të vështirësohet tema se pune e tyre. Goran Ilievski, taksist, ose në vend që të shpikën rregullat e reja për të zvogluar numrin e taksistëve, i cili vetëm në qytetin e Shkupit kalon shifrën mbi 3000 taksi vozitës të regjistruar. Si pas ti, duhet gjetur mekanizma si të hapen vendet e reja të punës, nga se ai si ekonomisti diplomuar është detyruar të punoj si taksi vozitës për të siguruar ekzistencën e familjes së tij.
Iskreno, procedura mi e licencat më obnovuajnë të licencat është nga ka dhe të vidime të autës si duhet robotitra.
Pun jam në procedur të marrën se licencës së punës, tani kërkohet që të përmbushen më shumë kritere, vërtet është bërë shumë e vështirë. Shihni, pjesa më e madhe e vozitës dhe këtu janë të rinj. Në mesin ton ka juristë, ekonomistë dhe shumë personat e tjerë të cilët kanë diplomuar në profesione të ndryshme, por janë të detyruar të bëjnë qoftë dhe 2-3 turne në orët e mbrëmjes kur ka më shumë punë për të mbuluar shpenzimet e ditës, thot Goran Ilievski, që sapo ka shkelur të 30-at. Edhe Shenasi Sadiku thot se profesioni taksisti është imponuar nga rrethanat e krijuara në vitet e 80-ta në Maqedoni.
Në fillim ishëm në punktu, mira më për shkak diferencimeve, ishëm i detyruar të largohem prej, edhe vendosa që të dalim taksi. Në iniciativë me disa shoka që kishëm, më propozuan që me qenë se ke situatën asisoj, dhe të tesh dhe të të fillosh taksi. Këtë të janë vitet 89, jo me dëshirën time, jo me ëndrën time, po prej presioneve dhe prej ekzistencës, dhe më thonë, prej rrethonave kushtet jetësore që i kishmë këtu vështira.
Në rrëfen Shenasi Sadiki, taksi vozitës, duke shtuar se gjatë privatizimit të më shumë fabrikave të mëdha, ka bërë që një pjesë e madhe e punëtorve të mbeten pa punë. Zgjidhjen ta shohin tek puna si taksist.
Numri i madh i taksistave e vështirëson punën tonë, në anën tjetër. Edhe shteti si shtet, dhe më tonë institucionet, edhe ato gjithashtu tashmë këtë kone, fundit e vështërsojnë situatën e taksistave, që mund të temë lirisht se ne taksistët jemi në një gjendje katastrofale, mizore. Dhe më tonë, ashtë një që tashë për, edhe për të siguru kafatën e bukës, ka thënë.
Por një pjesë e taksistëve konsideron se kushtet më rigoroze do të zvogëlojnë numrin e taksistëve të cilat nuk janë të rregullt. Por si shtheksojnë, problemi qëndron atë se një pjesë e inspektoriatit ende i sheh përmes gishtërinjve taksistët të cilët punojnë në të zezë dhe nuk paguajnë të tim.
Po çfarë të prashin? Ja. Koj kako? Treba uqinë, normal.
Testimi edhe pse kishte rreth 400 pyetje, nuk është dhe aq i vështirë për dikë që punon si vozitës profesional i taksive, por problemi qëndron atë se vetëm në qytetin e Shkupit kanë mbi 1000 vetura taksi të cilat punojnë në të zezë dhe krijojnë konkurencë jo lojale, thot Sajo Shemovic, i cili 2 dekada punon si taksi i vozitës. Por kryetari i qytetit të Shkupit, Kocë Trajanovski, konsideron se me pajisjen me licencat të posaçme, sakt do dihet numri taksistëve dhe një herësh do t'u pamësohet puna atyre që qarkullojnë si taksi pa licencë.
Në ovoj način smetame nekako podignuame nivoto na kualitetot në ushtur.
Në këtë mënyrë mendoj se rrisim nivelin e kualitetit të shërbimeve në transportin me taksi dhe gjithashtu rrisim dhe sigurinë e udhëtarëve. Licenca e siguruar e punës përkatësisht çdo taksist i cili do të pajiset me këtë certifikat do të mund të punojë si taksist individual apo mund të punësohet në kompani si taksist. Është shprehur kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajnovski ditë më parë gjatë ndarjes së licencave të para për taksistët e kryeqendrës. Ndërkohë që autoritetet qeveritare kanë theksuar se me vendosjen e njohjes së gjuhës angleze deri në vitin 2017 për të gjithë taksistët synohet që të krijohet një imazh më i mirë për turistët e huaj në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materiale nga bota. Lideri i opozitës ruse Boris Nemtsov është vrarë vetëm pak metra larg Kremlinit orët e vona të së premtes. Zyrtarisht hetimet në Rusi thuhet se po bëhen kryesisht me dyshimin se Nemtsov u bë viktima atyre që duan të njollosin reputacionin e qeverisë ruse. Mirpo për jo pak njerëz ky rast kujton vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja, që gjithashtu ishte kritike ashpër e pushtetit në Moskë. Detajet i sjell materialin e vijim i përgatitur nga zyra qendrore Radios Evropa e Lirë. Boris Nemtsov, një politikan i njohur rus dhe ish kryeministër, është vrarë në Moskë, vetëm pak metra prej Kremlinit, dy ditë para një proteste të planifikuar kundër qeverisë së presidentit Vladimir Putin. Ministria ruse e punëve të brendshme ka konfirmuar se Nemtsov është vrarë në urën Bolshoi Moskovoretski, afër Kremlinit orët e vona të së premtes. Banorët e kryeqytetit rus janë drejtuar vendit ku u vra Nemtsov duke vendosur lule në vendin që tani duket si një memorial improvisuar për liderin opozitar. Ky rast ka kujtuar vrasjen e gazetares së njohur ruse Anna Politkovskaja, e cila u vra në Moskë natën kur Putin e kishte ditëlindjen më 2006. Vrasja Nemtsovit i shtot lisit çdo herë në rritje të aktivistëve, gazetarëve dhe politikanëve që sfidojnë Kremlinin prej shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Putin gjithashtu e ka dënuar vrasjen e Nemtsovit. Sipas dhënësit e tij Dimitri Peskov, Putin i ka thënë se është vrasje e tmerrshme, i ka të gjitha shenjat e një vrasje të kontraktuar ndërsa rastin e ka quajtur provokim. Kjo le të kuptoj se pushteti rus mendon që Nemtsov u vra që të njolloset reputacioni i qeverisë. Nemtsov, 55 vjeçar, ka qenë kritik i ashpër i Putinit, duke akuzuar qeverinë për mungesë të efikasitetit, korrupsion dhe politikat e Kremlinit në Ukrainë. A ishte në përgatitje të një dokumenti që përmbante dëshmi që verifikonin përfshirjen e drejt për drejt të Rusis në zonën e kontroluar nga rebelet prorus në Ukrajinën lindore. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Putinin se qëndron prapa luftës në pjesën lindore të Ukrajinës, një akuzë kjo që Rusia e hedh poshtë. Avokati Nemtsovit i ka thënë Radios Evropa e Lirë sa ishte viktimë e regjimit politik të Rusis, pavarësisht se kush ka shtënë atë. Zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Brendshme, Jelena Alekseeva, ju ka thënë medjave se Nemtsov ishte duke ecur rrugës me një femër ku një vetur i afrohet dhe një person ka shtënë me armë zjarri duke vrarë atë. Ai është goditur me 4 plumba në shpinë, ndërsa femra që shoqëronte atë nuk është lënduar. Ndërkat zëdhënës i Komisionit Rus të Hetimit, Vladimir Markin, ka deklaruar sot në Moskë se janë disa pista hetimi, për mes e cilës ata po hetojnë vrasjen e Boris Nemtsovit. Momentalisht ne po hetojmë disa mundësi, para se gjithash po hetojmë mundësin që kjo vrasje të jetë bërë me qëllim të provokimit të destabilizimit të situatës politike në Rusi. Dhe Nemtsovi mund të jetë bërë viktimë sakrifikuese për ata që nuk do të ndalen derisa të përdorin çfarëdo metode për të arritur qëllimet e tyre, ka deklaruar Vladimir Markin. Boris Nemtsov dikur shihej si trashëgimtari presidentit të parë të epokës pas-sovjetike Boris Jelcin. Ai kishte shërbyer si zëvendës kryeministër në kohën e mandatit të fundit të ish-presidentit Jelcin. Pas angazhimit si shkencëtar në vitet e fundit të Bashkimit Sovjetik, Nemtsov është bërë i njohur si guvernator i rajonit të Nizhni Novgorodit, në pjesën qendrore të Rusisë, ndërsa më pas u bë zëvendës kryeministër në pjesën e dytë të viteve të 90-ta. Ai e braktisi Dumën, dhomën e ulët të parlamentit rus në vitin 2003, ndërsa ka udhëhequr shumë parti dhe grupe opozitare, e fundit ishte Partia Republikane e Rusisë. A gjithashtu ka shkruar raporte rreth korrupsionit në Rusi në udhëheqjen e Putinit. Me 2013, ai tha se 30 miliard dollar nga 50 miliard sa ishin darë për lojrat olimpike dimrore në Soçi janë zhdukur. Kremlini ka hodhur poshtë këto akuza. Nemtsov i ka thënë portalit rus Sobesednik se jam i friksuar se Putini do më vras. ndërka që një intervistën e fundit dhe në Radios Evropa e Lirë, a kishtë të thënë se ruset duhet të qlirojnë vendin e tyre nga Putini.
I dhe minja absolut në islava sinonime, Putin, krizis, vajna.
Për mua këto janë sinonime absolute, Putini, kriza, lufta. Dhe ajo që ne po bëjmë gati tash është lëvizja më rëndësishme me qëllim qlirimin e Rusis nga Putini. Ne duhet të qlirojmë Rusin nga Putini sepse nëse nuk e bëjmë këtë, ne do të bëhemi një vendi të varfërve. Ne do të jemi të varfër, ne do të jemi kriz që do të zgjasme vitet e tëra kishte deklaruar kohë më parë Nemcov. Ndërkaq në një blog të publikuar nga Radio Liberale Eko Moskvi, disa orë para se të vritet, Nemcov ju ka bërë thirrje banorëve të kryeqytetit rus që të marrin pjesë në marshin opozitar kundër agresionit të Putinit në Ukrainë i parapar për 1 mars. Protesta parapar para ditë tash është vendosur të kthehet një protestë në qendër të Moskës, që ka për qëllim të kujtojë veprën e Nemcovit. Presidenti Amerikan Barack Obama përmes një deklarate ka thënë se SBA-të dënojnë vrasjen brutale të Boris Nemcov. Deklarata e shtëpisë së bardhë gjithashtu i ka bërë thirrje qeverisë ruse që të realizojë një hetim të shpejtë, të pandikuar dhe transparent dhe të sigurohet që personat përgjegjës të dalin para drejtësisë. Deklarata angushllon familjen e Nemcovit dhe popullin rus që kanë humbur, siç thuhet në të, një nga mbrojtësit më të dedikuar dhe elokuente të drejtave të tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, përmes një deklarate tjetër, ka thënë se Nemcov ja kishte përkushtuar jetën e tij për arritjen e një Rusie të hapur, më prosperuese dhe më demokratike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar një ligj financiar një javor për Departamentin e Sigurisë Kombëtare, duke mundësuar kështu mbajtje në funksion të këtij departamenti pasi rrezikoi të mbyllej. Të premten, ligjvënësit amerikanë evituan mbylljen në momentin e fundit, por duke marrë vesh që departamenti të financojë vetëm deri më 6 mars, duke detyruar kështu Kongresin që të merret sërish me këtë çështje javën e ardhshme. DHS është agjencia kryesore qeveritare që i mbron SBA-t nga kërcënimet terroriste. Sulmuesit vetvrasës dhe luftëtarët e shtetit islamik e kanë sulmuar sot qytetin verior të Irakut Samara, ku milicia shiite dhe forcat e sigurisë janë mbledhur për të nisur ofanziv kundër militantëve radikal. Sulmet janë kryer pothuajse në të gjitha anët e qytetit, ndërsa deri më tash raportohet për 3 milicë shiite të vrarë dhe 6 të lënduar. Sulme raportohen edhe në qytetin Ishaki, rreth 20 kilometra në juglindje të Samaras. Një gjykatë egjiptiane ka vendosur ta shpallë grupin palestinez Hamas si organizatë terroriste. Autoritetet aktuale egjiptiane pretendojnë se Hamasi ka qenë duke i përkrahur ekstremistët në Egjipt për të kryer sulme të shumta ndaj forcave të sigurisë egjiptiane në gadishullin e Sinajit. Muajin e kaluar, e njëjta gjykatë ka vendosur që krahu ushtarak i Hamasit, Brigadat e Al-Kasamit, të shpallet gjithashtu si organizatë terroriste. Autoritetet egjiptiane kanë nisur shpërbërjen e vllazërisë muslimane dhe grupeve të tjera të dyshimta islamiste, prejse hoqën prej pushtetit presidentin islamist Mohamed Morsin në vitin 2013. Hamasi është një degë e vllazërisë muslimane. Policia në qytetin verior të Gjermanisë Bremen ka lëshuar paralajmërim për rrezik nga një sulm prej ekstremistëve islamik. Një deklaratë e policisë e publikuar sot ka thënë se zyrtarët kanë pranuar të dhëna rreth ekstremistëve islamik potencialisht të rrezikshëm, të dhëna këto të siguruara nga autoriteti federal gjerman. Deklarata thotë se policia e Bremenit është duke ndërmarrë masa të koordinuara të sigurisë pa dhënë ndonjë detaj specifik për këtë. Kryeministri i Majtisë grek Alexis Tsipras e ka akuzuar Spanjën dhe Portugalinë se po udhëheqin konspiracione konservative për të arrëzuar nga pushteti qeverinë e tij kundër masave të kursimit. Tsipras ka thënë se qeveritë në Madrid dhe Lisbon ju frikson forcave radikale në vendet e tyre kur të mbahen zgjedhjet në Spanjë dhe Portugali gjatë këtij viti. Ne kemi kuptuar se ata që na kundërshtojnë neve është një bosht i fuqisë që udhëhiqet nga qeveritë në Spanjë dhe Portugali për qëllime të qarta politike që duan shkatrimin e negociatave tona me Bashkimin Evropian, ka thënë Tsipras, raporton Reuters. Fustani me vlerë për 150.000 dolarve që kishte veshur aktoria Lupita Nyong'o natën e ndarjes së çmimeve Oscar është kthyer nga hajduti që e vodhi atë nga hoteli kur po qëndronte aktoria njohur. Fustani i firmës Calvin Klein u vold të mërkurën një nga hotelet që gjendet në pjesën perëndimore të Hollywoodit. Hajduti thuhet se e ktheu fustanin pasi ka marrë vesh se 6000 pela që ishin të vendosura në fustan nuk janë të vërteta. Mediat raportojnë se Hajduti kishte hequr 2 nga 6000 perlat dhe i kishte dërguar për verifikim, dhe pas kësaj kishte mësuar se ato nuk janë të vërteta. Hetimet megjithatë do të vazhdojnë për gjetur Hajdutin, pavarësisht asaj nëse perlat në atë fustan janë të vërteta apo jo. dhënë blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të orës 21. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.